Rõõm on kohtuda Jumala palge ees pühapäeval kogudusega, koguduse sõpradega. Jumala sõna ütleb, lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus. Rõõmu ja rahuga usus. Seda Jumal meile soovib Jeesuse Kristuse kaudu. Ja esimene laul on ka sellest rõõmust, mis meid täidab, kui me Issandaga lähedal oleme ja kui me laulame Issandale kiitust. Kellel on jaksu, laulame seda seistes. Vend Glenn, tule, loe meile Jumala sõna. See on see, millele me toetume, mis meid juhatab.
Luka 14, alates 25. salmist. Aga koos Jeesusega käis palju rahvast ja ta ütles nende poole pöördudes, kui keegi minu juurde tuleb ja ei vihka oma isa ja ema ja naist ja lapsi ja vendi ja õdesid ja veel pealegi ise eneselu, see ei saa olla minu jünger. Kes ei kanna oma risti, ega käi minu järel, see ei või olla minu jüngre. Sest kes teie seast tahtes ehitada torni, ei istuks enne maha ega arvutaks kulusid, kas tal on kõik vajalik selle lõpetamiseks. Muidu juhtub, et kui ta alus on rajanud, ei suuda lõpetada, hakkavad kõik pealtnägijad teda pilkama. See mees hakkas ehitama, aga ei suutnud lõpetada. Või kui keegi kuningas läheb sõtta võitlema teise kuninga vastu, eks ta istu enne maha ja pea nõu, kas ta on võimeline minema 10 000 selle vastu, kes tuleb tema peale 20 000. Aga kui ta ei ole võimeline, eks ta läkita juba siis, kui teine on alles kaugel saadikud küsima, mis on vajalik rahuks. Nõnda siis iga üks teie seast, kes ei jäta maha kõike, mis tal endal on, ei saa olla minu jünger. Sool on küll hea, aga kui soolgi läheb tuimaks, millega seda siis maitsestada? Ei see kõlba mulda, ega sõnnikusse, see visatakse minema. Kel kõrvad on, kutsunud meid tõesti jüngreks, siis on sina oled annud selle mõtte meile. See on sina oled kutsunud iga ühte siit ja tõesti kutsuma ka selle maailma valguseks. Ja see on tõesti, kui me peame olema soolaks, siis issand tõesti ära lase meil tõesti minna magedaks ja issand tõesti palume, et sina võiksid juhatada seda kogudus siin, tõesti hoida meid valeõpetuse eest, hoida meid tõesti üksmeeles ja issand tõesti, et me võiksime lõpuni vastu pidada. Issand, sina näed need aegu, mis on ees tulemas. Ja issand, me tõesti palume, et sina juhataksid nendest läbi. Issand, et me võiksime tõesti jääda sinule kindlaks, issand, et sina oleksid fookuses. Ja tõesti ka rasketel aegadel, issand, sina võiksid tuletada oma püha vaimuga meile meelde, issand, mille jaoks sa meid kutsunud oled. Issand, tõesti ole meil armuline, issand, juhata tänast teenistust, tõesti kanna seda jutlust, võta vastu tõesti palun see ülistus, see ohvri and, mille me sinu ette toome. Issand, valmista meid juba uueks nädalaks ette. Palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Thank you.
Tere tulemast kõigile lastele, eriti eelmisel pühapäeval oli lastel eraldi programm meisterdamine väikses saalis ja täna on tavalised pühapäevakooli tunnid. Aitäh neile, kes eelmine kord seda läbi viisid, Ilja, Ariina, kõik abilised. Ja täna, nagu ikka enne laste tundi minemist, me laulame laulu ja on uus kuu, on uus laul. Ja lastele, kes on Juhei kooris laulnud, on see tuttav ja püüame seda siis sel kuul õppida. Kas Jeesus riidles lastega? Tõepoolest. Vaatame, mis sest laulust tuleb. Ja kõik lapsed, kui te muidu ei näe hästi, tulge siia keskele vahekäiku, näete paremini, kuidas sõnad on. Aitäh, issand, iga lapse eest, kes siin on, kes juba võib-olla kuskil klassiruumides on, õnnista neid, nende usulist kasvamist, arengut, et nende usk oleks tugev ja täname, et sa oled neid meie peredesse, meie kogudusse annud. Õnnista õpetajaid ka nendega koos ja olgu sinu ligiolu nii neil seal kui meil siin. Aamen. Võtame istet ja lapsed, teil on aeg minna tundidesse. Otsige oma rühmad üles. Meie koguduse teadetest, kõigepealt sünnipäevateated, sellel nädalal on kaks sünnipäevalast meie koguduses, on Tuuli Lehtsaarel sünnipäev, jumal sind õnnistagu, ja on Lea Ripsil selline juubelimoodi sünnipäev. Lea täna ei näe, aga kui sa kuulad, vaatad järgi, siis sinule on see kaart ja selle toimetame ka sulle. Jumala sõna ütleb niivisi. Ma mõistan tõesti, et Jumal ei tee vahet isikute vahel, vaid kõige rahva seast on see, kes teda kardab ja teeb õigust tema meele järele. Issanda ligiolu ja juhtimist sulle uueks eluaastaks. Armas Lea. Siis nädala sees on meil regulaarsed kokkusaamise võimalused mitmel moel, noortele, juunioritele, venekeelne teenistus pühapäeviti, eestpalve tuba. ja laupäeviti venekeelne laste ja noorte tegevus, kodugrupid mitmel pool. Järgmisel pühapäeval taas Jumala teenistus, kell 11 on Jumala teenistus siin. Teemaks me jätkame seeriat Ma ei saa aru. Tänane teema, Sander jagab jutlust, on teemal, mis on Jeesuse järgimise hind. Ja järgmisel korral on teemaks ka ühest huvitavast. Kaks pikka lugu lõpevad sellise ütlusega, esimesed jäävad viimaseks ja viimased jäävad esimesteks, kuidas siis sellest aru saada. See on siis järgmisel pühapäeval. Ühte teadet või kahte teadet ütlen juba, mis puudutab maikuud. Nimelt mai teine pühapäev, 12. mai on emadepäeva teenistus ja siis on meil plaanis ka laste õnnistamine. Kaks peret on väljendanud juba soovi, et nende väike last õnnistada. Kui peaks olema veel kedagi, kellegi lapsed, lapselapsed, siis antke mulle aegsesti teada, aga emadepäeval me plaanime siis teenistuse ajal ka laste õnnistamist läbi viia. Nii nagu meie kogudustes on see kombeks, nii nagu Jeesus õnnistas lapsi, kui nad väikesi lapsi, me teeme ka seda. Ristimine on midagi, mida inimene teeb siis, kui ta on teadliku valiku juures juba teadlikult võimeline otsustama oma usu üle. Aga lastele me palume õnnistust nende tavaliselt esimesel eluaastal, aga mõnikord ka hiljem. Ja maikuus, millalgi mai keskelt, plaanime alustada ka ristimiskooliga, et kui keegi kaalub seda, on jõudnud sellise isiklik usuni või peaaegu sinna jõudmas, siis ristimiskool on selline õppimise ja arutelu ja järele mõtlemise koht. Mai keskelt viiel korral saame kokku, võite mulle juba aegsesti teada anda. Ja kohvik on ka pärast tänast teenistust. Saate sellega arvestada, et osaduses olla. Aga nüüd jagan ka tunnistuse omalt poolt. Kui nädala jooksul oled olnud viiel kokkusaamisel, kus inimesed alles otsivad Jumalat ja on äsja leidnud Jeesuse, siis teate, siis juhtub asju. Jumal teeb asju. Ja siis tuleb sellest ka rääkida. Nädala jooksul meil on siis teisipäeva õhtuti on alfakursus siin Kolgatal. Kolmapäeva õhtuti on beetakursus neile, kes on juba alfas läbi käinud ja astuvad järgmisi sammu, aga ikkagi usude alguses. Neljapäeviti on alfakursus päevakeskuses, puuetega inimeste kojas. Rõõm on tervitada neid, kes sealt alfast ka meie keskel on juba mitmendat pühapäeva. Ja laupäeval oli alfa väljasõit. Nii et ja kõige selle sees ja ajal on olnud minu jaoks kolm väga, vedul ka veel, vedul on piibiring, sattus ka selle nädala olema. Ja on minu jaoks vähemalt kolm erilist kogemust Jumalaga. Mingis mõttes kogemus Jumalaga on ju jooksvalt. Aga olen tohtinud palvetada kahe inimesega erinevatel kohtumistel, kes on soovinud hakata Jeesust järgima, palunud Jeesus oma ellu, üks vedul, teine alfa väljasõidul. See, et sellise pöördelise otsusega, et jah, ma tahan oma seniselt omapäi käidud eluteelt hakata Jeesust järgima, see, et sellega kaasneb liigutuspisaraid, seda juhtub peaaegu alati. Aga see, et ühel puhul sellega kaasnes ka ilmutuslik kogemus selle inimese jaoks, kus püha vaim ilmutas ennast kuldse valgusena, siis ühel hetkel saad aru, et sa oled astunud pühale maale ja Jumal teeb midagi. Lisaks minu enda jaoks on sellesse nädalasse jäänud üks otsus, mis ei ole mitte selles mõttes Jeesuse järgimine või mitte järgimine põhimõtteliselt, aga selline kuulekuse küsimus järgne mulle. Ja sellistes kohtades ja valikutes saad aru Jumala suurusest, ja Jumala imelisusest. Ja kõik see seondub ka tänase jutluse teemaga, mida Sander peatselt jagab. Mis on Jeesuse järgimise hind? Mis on Jeesuse järgimise hind? Need küsimused ma nüüd panen mitmest kohtumisest kokku. Kui ma nüüd tõesti hakkan Jeesust järgima, nii nagu päriselt, Aga kust ma tean, kuhu see viib? Kui sa oled juba ikkagi mitte päris noor, aga sa oled juba keskeas või küpsema seas ja küsid tegelikult, et see on oluline otsus, kuhu see viib, mis see mulle maksab, mida see tähendab minu elu jaoks. Kui mina olen esimene kristlane nüüd oma peres ja mul on tugev kokkuhoide perekond, kellega ma olen koos läinud, kas ja kuidas mu pere sellega kaasa tuleb? Mida nemad sellest tegelikult arvavad? Mis on Jeesus järgimise hind? Kõik see tundub ju õige ja tegelikult kutsub mind, aga kuidas ma ikka saan kindel olla? Ja kust ma tean, mis seal koguduses tegelikult toimub, kui ma juba kord Jeesuse järgijaks olen hakkanud? Kõik need küsimused on päris küsimused, kes me oleme juba mõnda aega olnud kristlased. Me oleme need küsimused ühel või teisel viisel ära küsinud, aga suured elu otsused tekitavad selle küsimuse, mis on selle hind. Ja ma mõtlesin, et kust tuleb üldse see küsimus Jeesuse järgimise hinnast? Tuleb sellest ju, et ma annan ohjad üle Jeesusele, juhtimise üle Jeesusele. See suunamuutus iseenesest on igal juhul hind. Päris samamoodi elu ei lähe edasi, aga kas ja mida sellega veel kaasneb? Ühel inimesele selles päästepalve eilses vestluses, mis sellega kaasnevas vestluses, me vestlesime selle üle päris pikalt ja jagasin ka seda, et kui Jeesus kutsus esimesi jüngreid ennast järgima, siis Peetrust, Johannest, Jakobust, teisi, ta ei annud ka kohe teada kõike, mis see tulevikus endaga kaasa toob. Kujutage ette, Peetrus oli kalapaadis, Jeesus kutsus järgne mulle, no see oli suur muutus, jätta kalapaat maha ja hakata Jeesust järgima, aga Jeesus ei öelnud, ei istunud Peetrusega maha ja ei avaldanud kogu arengukava, mis ta kavatseb järgmise 50 aastaga temaga emaelus saavutada. Et tead, Peetrus, nüüd on nii, et 3 aastat käime, kuhu mina viin, päris täpselt ei tea, kuhu, käime mööda maad ringi, siis tuleb minu ristisurm ja ülestõusmine, sina salgad mind ka 3 korda ära, tead, Peetrus, jäta meelde. Pärast seda sinust saab Jerusalema koguduse juht, sinust kalamehest, ja Peetrus oleks nüüd küsida, mis üldse kogudus on enne olnud. Sa tervendad vähemalt ühe jalutu, kirjutad piiblisse 2 kirja ja lõpuks lähed veel hoopis Rooma okkupatsiooniriigi pealinna. Kui Peetrus oleks, Jeesus oleks Peetrusele kõik selle kohe ette valanud, mis sellega kaasneb, siis võib-olla Peetrus oleks vaadanud, et natuke palju. Võimatu, löönud käega, võib-olla. Aga Jeesus oma järgimises, ma leian, laseb teha ühe sammu korraga. Ja see on jumalik tarkus, et ta ei näitagi meile liiga palju ette, vaid ütleb, usalda mind. Kas sa oled valmis olema kuulekas? Usalda mind. Astu minu raja peale. Ja seda, kuhu see tee lõpuks välja viib ja mis see maksma läheb, konkreetselt sinule, seda teab jumal üksi. Tegelikult ega see ainult Jeesuse järgimisega nii ei ole, mõtlesin edasi. Ka muudes eluvaldkondades on see pigem samamoodi. Kui noored teevad kevadel valikud, kuhu kooli minna, mõnel võib-olla töökoha valikud, siis kusagilt ei saa ka seal ette kogu eluplaani. Kui Arvo Pärdile, kuulsale muusikule, oleks noorena ette öeldud sügaval Nõukogude Liidu ajal, et sa valid küll muusika, aga see tähendab põgenemist kodumaalt, mitu aastat siseheitluse aegu, lõpuks oled sa maailma kuulus, sinu muusikat müüakse rohkem kui kellegi teise muusikat. Tartu Ülikooli aulas räägid sa ka oma usust ja tunnistad Jeesusest. See kõik on Jeesuse järgimisega koos kaasnenud või eriala valikuga tema puhul koos kaasnenud. Aga need on tegelikult küsimused. Mitte ainult usude alguses, vaid ka käies juba mõnda aega koos Jeesusega ja Jeesus esitab mingisuguse väljakutse. Sa saad aru, et Jumal juhib kuhugi ja see on sõnakuulelikkuse küsimus. Siis ma jõudsin sinna, et aga küsimus ei ole mitte ainult hinnas, mida see maksma läheb või mida see tähendab minu jaoks, vaid ka Jeesuse järgimise tasus. Seal selle ühe inimesega, kui ta oli natukene kahtlevalt palunud, et aga ma tegelikult tahan Jeesust oma ellu paluda, tegelikult see on õige, aga kuhu see viib? Ja siis, kui ta jagab seda kogemust, et ma nägin sellist kuldset valgust enda ümbel kiirgamas ja siis järsku ei ole enam küsimusi. Kuuled, mõtled, kaalud, lõpuks väljendad palves, ma tahan Jeesust järgida, ma astun esimese sammu ja siis Jumal vastab nii, nagu sa uneski ei osanud oodata. Või teise inimesega pärast palveta, ega igal ühel ei anna Jumal sellist kuldset valgust, see on nii, nagu Jumala vaim teeb. Või teine inimene pärast päästmispalvet, midagi on tõesti teistmoodi. Kuidas keegi seda kogeb? Ja võib-olla teil on neid oma kogemusi teistsuguseid. Kui sa oled olnud sõnakuulelik Jumalale, siis sellega kaasneb mingi ootamatu rahu, vabadus ja teadmine, et asjad on Jeesuse kontrolli all. Loomulikult seda tasu ei saa ette välja arvutada. Pühavaimu puudutust ei saa ette tellida. Aga see minu väike kokkuvõtte viimase nädala kolme sündmuse põhjal on see, et kui usaldada, otsustada Jeesust järgida, siis see, mida Jeesus teeb, on lõpuks hoopis teistsugusem, suurem, püham, kui me oskasime ette aimata. Jumala sõna ütleb, mida silm pole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud, selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad. Ja see konkreetne kirjakoht esimese Korintuse kirjas ei räägi ainult tulevasest kuningriigist, tulevasest taust, vaid see on, räägib praegusest elust. Mida silm pole näinud, kõrv kuulnud, mis inimsüdamesse ei ole tõusnud, selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad. Ja lühike resumee sellele nädalale. Jeesuse järgimise hind on sõnakuulelikku sissandale, aga selle tasu on õnnistus. Ja mis moodi Jumal õnnistab? Laskem Jumalalt seda teha. Aamen. Tänu Jumalale. Uus nädal on ees. Vaatame, mis uus nädal toob. Aga laulame koos ja paneme selle lauluga ajal kokku vabatahtliku annetuse Jumala riigi töö heaks. Ohvrikarbid käivad ringi. Kui sa oled siin esmakordne külaline, ära tunne ennast kohustatuna, aga kes me oleme Jeesuse järgijad, siis see on osa meie Jeesuse järgimisest, et me ka rahaliselt toetame Jumala riiki. Yeah. Tõuseme veel palveks. Issand, selle, mis me siia ohvrikarpi oleme pannud ja paljud ka pangaülekandega annetusi tehes, me tõstame Jumala trooni ette, palume, et Jumala õnnistus oleks selle üle, selle kasutamise üle, et koguduse vajadused oleksid kaetud, et evangeeliumi me saame kuulutada ja see ei jää vahendite taha. Õnnista seda ohvrit, mis me oleme kokku pannud. Aga õnnista meie igaühe majandusliku elu, õnnista meie igaühe aega niivisi, et me oskame seda õigesti kasutada ja selles on aega Jumala jaoks, aega tunnistamiseks, aega teenimiseks ja me igapäevased tegemised saavad ka tehtud. Jumal, me kogudusena täname sind Alfa väljasõidu eest, täname Alfa kursuste eest, vedutööpunkti eest ja selle eest, et sina oled päästnud ja päästad veel inimesi. Sina oled tõeline. Ja kui me sinuga kohtume, siis see on midagi päris. Täname, Jeesus, et sa ikka veel kutsud ja päästad, annad uut elu koos Jeesusega. Esand, sa annad ka jõudu nendeks muutusteks, mis sellega kaasneb. Täname ka meie sünnipäeva laste eest, Tuuli ja Lea eest. Palume Jumala rohket ligiolu, Jumala juhtimist, elist tugevat usku ja püsivust ja rõõmu issandas neile mõlemale. Ja me palume ka meie eestpalve koguduse eest Käina kogudus Hiiumaal. Palume, et sa nende kuulutust, Jumala sõna levitamist õnnistad, nende igaühe elu ja nende peresid. Ja kui neil on ka nüüd üsna peatselt maikuus algamas katuse vahetus palvemajad, siis palume, et ka see võiks kõik korda minna, et sa hoiad õnnetuste eest ja see võiks olla õnnistuseks sellele paigale. Ja aastapäev on täna Tallinna koreakeelsel kogudusel, mis Oleviste kirikus koguneb. Jumal, sinu teed on imelikud, kuidas on ka Eestimaal koreakeelsed kokkusaamised olemas, aga sina oled juhatanud siia neid inimesi ja nad tulevad Jeesuse nimel kokku Oleviste käärkambris. Õnnista neid nende juhti ja nende evangeelsed kuulutust, et ka need, kes tulevad siia kaugele maale tööle, võiksid leida sind ja minna tagasi sinu lastena tagasi oma riiki või kuhu nad edasi lähevad. Issand, sa tead ka meie isiklikke palvesoove, mis me südames on. Me paneme julguse, kannad Jeesuse kätte ja ütleme, et palume, et sina hoolitsed meie vajaduste eest. Ja nüüd, kui me kuuleme Jumala sõna, siis anna meile avatud ja sõnakuuleliku südant. Mõista ja järgida seda, mis on sinu tahtmine. Aamen. Võtame istet.
Armas kogudus, tänane teema on siis Jeesuse järgimise hind. Ja nüüd see idee, et me kogudusena, usurahvana, kutsume inimesi Jeesust järgima, see on midagi, millega tegelikult on ju kõik kristlikud liikumised või konfessioonid nõus. Me kutsume inimesed järgige Jeesust, kuuletuge talle. Ja see mõte tuleb ju ka Jeesus enda sõnadest, Matteuse evangeeliumi lõpus. Matteuse evangeeliumi 28. peatükk, kus on siis see suur üleskutse, et minge tehki jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja pühavaimu nimesse. Ja nüüd, kui siis teha natukene teoloogiat ja vaadata seda grammatikat, siis see käsk minna on tegelikult selline kõrvaline tegevus. See tegusõna on passiivses vormis ja partitsiibi vormis, nii et see otse tõlge oleks võib-olla selline, et minnes tehke. Nii et see põhirõhk on sellel, et tehke jüngrid, tehke Jeesuse järgijad. Ja kui nüüd küsida, et mis loom või mis tegelane see järgi on, siis vähemalt selline autor nagu Michael J. Wilkins oma põhjalikus doktoritöös on põhjendanud, et järgi esimese sajandi kontekstis tähendab järgijat. Järgi ehk siis keegi, kes jäljendab või kehastab oma õpetaja olemisviisi, teadmisi tema elu. Ja nüüd, kui me siis räägime kristlikust liikumisest, kristlastest, siis meie eeskuju on ju keegi muu kui Jeesus. Nii et me järgime teda, see on see üleskutse. Aga nüüd see tänane teema, mis on jüngriks olemise hind. Siin on üks selline probleem peidus ja see probleem tuli hästi välja ka selles kirjakohas, mida Glenn alguses luges. Sest vahel jääb mulje, et see Jeesuse järgimine, järgjaks olemine, see on kas väga-väga raske ja olema ausat, vahel jääb mulje, et see on isegi võimatu. Ja ma ei hakka seda teksti uuesti lugema, alustaks selleks jutluseks on ka see, mille Glenn luges, aga te võite avada Luuka evangeeliumi 14. peatüki, salmid 25-35. Ja ma kordan üle need mõtted vähemalt siin, mis kirjakohas oli. Nii et Jeesus räägib seal inimestega, kes tema ümber on, ja annab neile sisuliselt sellise ultimaatumi. Kui tahad olla minu järgja, vihka kõike, perekonda, oma elu ja armasta mind üle kõige. Mis see tähendab? Võtta enda rist ja järgne mulle. Ja nüüd, et see asi nagu või probleem natukene segasemaks teha, siis muudes kirjakohtades Jeesus annab ju tegelikult meile käsu armastada teisi. Armastage oma vaenlasi, on mäejutluses öeldud. Ja kui lugeda ka Johannese kirju, siis seal on ka just see armastus on nagu see kõige olulisem, mis seal teha tuleb, armastage. Nii et mis see siis nagu on, Jeesus? Mis sa nagu meist tahad? Kas sa tahad, et me siis vihkaksime kõike? Või kas sa tahaksid, et me siis armastaksime kõike? Kuidas seda kirjakohta siis mõista? Mis on Jeesuse järgimise hind? Mida Jeesus ootab meilt oma jüngritelt selles kirjakohas? Noh, kui nüüd alustada vähemalt Luuka evangeeliumi kommentaaridest ja võtta need ette, siis need kõik küsivadki seda, et mida tähendab siis selles kirjakohas vihkamine. Tõsi, me hakkame siin kohe mõtlema, et äkki siin on algkeeles mingisugune tõlkenüants, äkki siin on kasutatud hästi haruldast sõna või on mingisugune tõlkeprobleem siin. Ja noh, kui me võtamegi siis erinevad need programmid lahti, mis üritavad seda algkeelt lahata, siis kahjuks ei, siin ei ole tegelikult tõlkeraskusi. On kasutatud levinud kreekakeelset sõna, misseo, tegusõna vihkama, esineb üle 40 korra uues testamendis ja see kõige üldisem tähendus ongi vihkama. Lihtsalt vihkama. Siin on seda kasutatud jüngriks olemise tunnusena. Vähemalt jääb mulje, et jüngir on see, kes vihkab oma elu ja oma perekonda. Kuid natukene vastuolulisena siis mäejutluses on ka kasutatud seda sõna. Ja seal on öeldud, et ära vihka. Tuleb hoopis armastada ja armastada ka oma vaenlase. Ja samamoodi ka Johannese kirjas. Et see, kes oma venda vihkab, see ei ole valgust näinud, see ei tunne Jumalat, õige on see, kes armastab. See on see mõte. Nii et mis siin siis toimub? Ja seepärast, kui võttagi lahti need Luuka evangeeliumi kommentaarid, siis need hakkavadki küsima, et mida see sõna vihkama siin kontekstis tähendab, sest et iga sõna saab lõpuks tähenduse oma kontekstis. Tal on tähenduse varjund, tähenduse väli, aga me peame vaatama konteksti. Ja üks see kommentaar vähemalt väidab, et siin kontekstis see sõna vihkama tähendab vähem armastama. Ja nüüd see küsimus, et ootad, see on nagu nii meelevaldne, et noh, miks sa nagu seda väidad, et nii sama arvad seda. Ei ole. Vaid vähemalt see rõhub heebrea mõtteviisile, sest vanas testamendis me leeme ka kirjakohti, kus see armastamine, vihkamine on kõrvuti pandud ja niimoodi, et see vihkamine ei saa olla selline vihavaenu tundumine lähedas suhtes. Näiteks viienda Mooses raamatus on ka üks seadus, kus on kuidagi sarnaselt sõnastatud, et kui mees armastab ühte naist, aga vihkab teist, siis nii. Noh, ja mõte ei ole selles, et ta ühte armastab ja ta on täis tundet tema vastu, aga nüüd teist ta vihkab, ta on viha vaenu täis, ta tülgastab teda. See ei ole see mõte, ta armastab teda vähem. Nii et sellise tõlgenduse kohaselt me saaksime näha, kuidas Jeesus otsega ütleb, et need armastuse hierarhia peab olema paigas. Ma saan aru, meil on elus siin väga lähedased suhted, meil on oma perekond. Muidugi me oma elu. Aga Jeesus ütleb, et mina pean sellest kõigest olema tähtsam. Need armastuse või soovimise hierarhiad peavad olema paigas. See on üks mõte. Aga samas nüüd see idee ei ole ju ka kõige vastuvõetavam. Sest miks tahab Jeesus, et me nüüd teda üle kõige armastaksime? Ja selle hinna teeb ka raskeks see, kui me mõtleme, et millega Jeesus nagu ennast siin võrdleb meie perekond ja meie elu, siis need on nagu need loomu poolest need kaks aspekti, mida me siin elus kõige rohkem üldse hindame. Me loomu poolest armastame perekonda kõige rohkem. Me loomu poolest armastame oma enda elu. See on loomulik. Ja lihtsalt üleüldise moraali, üleüldise väärtuse kohaselt on ka eeldatud, et seda peaks tegema. Ja me leiame, et õige, hea ja moraalne inimene on see, kes armastab oma perekonda, kes pühendub neile. On loogiline. Ja siin Jeesus ütleb äkki vihka. Nii et jääb esmapilgul mulje, et okei, kui ma olen nüüd selle valiku ees, et ma tahaksin Jeesust järgida. Ma pean unustama oma perekonna, minema ära töölt, kõik, mis ma olen teinud, ära põletama ja siis läheme veel äärmuslikumaks. Kuskile kaugele minema, kuhu evangeeliumil väga jõudnud ei ole, et siis ma olen see tõeline õige Jeesuse järgi ja jünge. Ja häda sulle, kui sa oled siin kohalik inimene, kes lihtsalt otsustab nüüd vaikselt Jeesust järgida oma kodus ja oma perekonnas ja käib pühapäeviti kirikus, et sa oled selline poolik jünger. Vahel võib-olla mõni ütleb niimoodi. Aga ma ei usu, et see on see mõte siin. Üks on see tõlgenduslik pool, et see vihkama, see tähendab vähem armastama, et need soovide hierarhiad peavad paigas olema. Kuid nüüd see teine mõte on ka retoorika, sest et kui me loeme Jeesuse ütlusi erinevates kohtades, siis tegelikult on retoorikal ka äärmiselt suur eesmärk. Retoorik ehk kuidas öelda, millal öelda, mis sõnadega, kellele. Ja kui me nüüd seda lugu loeme, siis siin tekib selline kuvand, vähemalt salmis 25. Jeesusega käis palju rahvast ja ütles nende poole pöördudes. Nii et jääb mulle, et Jeesus liigub ühes kohas ja lihtsalt hunnik rahvast järgib teda. Ja nüüd ta paneb nende ette valiku. Kui keegi minu juurde tuleb ja vihka oma isa, ema ja naist ja lapsi ja vendi ödesid ja pealegi isenes elu, see ei saa olla minu jünger. Ja nii edasi. Kirjeldab seda ja toob paar näidet. Ma usun, et siin need rängad ütlused, need kannavad väga olulist eesmärki. Need on otse kui sõel, mis filtreerib ära selle, et kes siis ikkagi päriselt tahab olla Jeesus järge ja kes on selline hetkelises eufoorias kuidagi nagu asjaga kaasa läinud. Ja see ei ole ainult siin jutustuses. Teistes evangeeliumite kohtades võib sarnaseid momente näha. Jeesus teeb midagi erakordset. Mingi ime, tervendab kedagi, ütleb midagi väga-väga uhket. See tõmbab tähelepanu, kui keegi karismaatiline, keegi uus tegelane on kuskile külla ilmunud ja teeb midagi. Ja no siis ikkagi, sa tahaksid võib-olla osa sellest või järgida või ka ennast samastada selle liikumisega. Ja kui siis Jeesus siin ka liigub, ma kujutan ette, et temaga võisid kaasa käia ka jutumärkides kuulujutud. Ja siis inimesed tahavad ennast samastada, ma tahan ka olla järgija, ma tahan ka ikka selle mehe sabas käia. Aga nüüd sellises olukorras vahel tuleb ka midagi väga rasket öelda. Tead, jüngriks olemine, see ei ole lust ja lillepidu. Või kaasakses keeles kristlaseks olemine ei ole alati kõige lihtsam asi. Meil võib-olla tekib selline ootus, et mu elu on raske, paigast ära ja ma tulen Jumala juurde ja siis Jumal parandab kõik need probleemid. Ja muidugi Jumal teeb seda. Inimesed lõud erinevast taustades, me kuuleme ilusaid tunnistusi sellest, kuidas inimesed on nagu täiesti risti-rästi paigast ära, kümneks tükiks tõmmatud. Ja siis ta annab ennast varemetes, nagu ta on. Jumala kätt ütleb, et Jumal, siin ma olen katkis, nagu ma olen, pane mind kokku. Ja Jumal teeb selle ime ja see inimene kasvab ja me näeme temast seda muutust. Kuid on ka näited selles, kuidas sa oled täiesti tavaline, keskmine inimene, oled tööl, ustav, sul on kena haridus, kasvatad oma perekonda. Ja sa tõesti tahad Jumalat järgida, sa tahad tunda tõde ja enda elu seada selle kohaselt. Ja siis sa teed selle sammu Jeesuse poole. Ja võiks öelda, et kõik need põrguluugid on äkki lahti tehtud. Ja kõik need tõelised probleemid võib-olla siis alles tulevad. See on ka võimalus. Vahel ongi, see jüngriks oleme siin see, et muretust elust võib-olla probleemsesse ellu. Ja ma ei räägi sellist kuidagi vaimuliku rõhutust ilmtingimata maises mõistes. Sest kui sa ikkagi oled jutumärkides patuses korras, selles üles kasvanud, sellega olnud, ja sa nüüd äkitselt tahad sellest välja tulla, siis need, kes seda endist korda hindavad, noh, need võib-olla ei ole kõige sõbralikumad sellise otsusele. Mäletan siin ka, et aastaid tagasi, kui ma nüüd pöördusin, ma olin vist üks või kaks aastat usus olnud, siis minu elus juhtus üks selline ilus moment, mis väga hästi sobib sellesse näitesse siin. Kui Jeesus toob ju kaks näidet, mida tähendab jüngriks olemine. Esimene näide oli siis maja ehitajast. Noh, ja mõte on lihtne. Ära tee rutakalt seda otsust Jeesust järgida. Kaalu hoolikalt asjad läbi. Mõtle, kas sa oled selleks valmis? Noh, me tahaks küll, et inimene kiiresti tuleks. Aga teinekord see võib olla eufooria. Karismaatiline jutlustaja, ilus kirikuhoone, kutsuv programm, toredad inimesed. Aga see ei ole nüüd päriselt Jeesus järgimine. Ja siis aastat tagasi suhtlesin ühe lähedase inimesega, ta on siiamaani lähedane. Noh, ta oli näinud kõrvalt minu pöördumist ja mis mul oli siis? Usu peale siin ristitud ja astusin koguduse liikmeks ja hakkasin rohkem Jeesusest rääkima. Tegin sellised valikud enda elus, et rohkem kogudusega ühtida või meelt parandada ja nii edasi. Noh, elu muutus. Sa näed kõrvalt seda, et olin üks asi mingi suunaga ja nüüd olen mingisugune teine loom teise suunaga. Nägi seda kõrvalt. Ja rääkisin temaga siis ka Jeesuse järgimisest ja see inimene siis tol hetkel oli, ütleme, jumala kartlik. Noh, ta usub, et on jumal olemas, hindab kirikut kultuuriliselt, austab ka Jeesust, tore inimene, tore kuju. Üldises mõistes jumala kartlik inimene ja ta saab aru, et kristluses on ikkagi mingisugune väärtus sees. Ja ma rääkisin temaga pöördumisest. Mis see siis on? Mis sellega kaasneb? Rääkisin enda kogemusest ja arutasin ka temaga, et kas sa oleksid ka valmis järgmised sammud tegema. Ja meil oli väga ilus vestlus. Ma ütleks, see oli ka väga-väga kurb. Sest ta oli nagu see maja ehitaja see. Ta kaalus oma olukorda, luges need kulud kokku ja paraku ta järeldas, et ta ei saa seda maja ehitada. Noh, kui sa oled ikkagi üldises mõistes tasakaalukas abielus, sul on paar väikest last kodus, keda sa kasvatad, maja laen, kahjuks abikaasadal oli suhteliselt usuvainulik ja ta nägi, et tead, praeguse eluetapis nüüd teha selline otsus, see kahjuks lõhuks ära tema perekonna. See oli see vastus. Ma ei tea, kas see nüüd päriselt oleks nii olnud, aga tolles momentis ta nägi seda. Ja ma tegelikult väga austan seda, sest ta ei teinud sellist rutakat, mõtlematut otsust lihtsalt järgida Jeesust. Ta oli nagu see maja ehitaja siin näites. Mõtles hoolikalt selle üle, kaalus need asjad läbi ja järeldas, et ma ei saa seda teha. Kuid see esimene näide jätabki mulle, et meil nagu ongi võimalus, kas me siis järgime Jeesust või mitte. Noh, kõik ausad valikud. Kuid siin on ka see teine näide sellisest sõjapidamisest. Ja nüüd see teine näide sõjapidamisest tekitab sellise pildi, et meil tegelikult ei olegi võimalus keelduda. No see pilt on selline, et see armee tuleb igal juhul. Ja sul on nüüd valik, sa kas lähed oma armeega talle vastu ja mõtlen selles, et sa ei saa sellest jagu. See on kordades tugevam sinust. Ja kui sa sellest jagu ei saa, no midagi sa pead tegema, kuidagi sa pead hakkama saama. Nii et esimene näide ütleb, et kaalu läbi, kas sa oled valmis. Kuid teine näide ütleb, et tee kõik, mis võimalik selleks, et sa ikkagi oleksid valmis. Sul ei ole tegelikult võimalust keelduda. Ilused seletused, aga ikkagi me ju tunneme sellist moraalset ebamugavust Jeesus ütluse juures. Sest kuidagi raske on nagu pead ümber selle panna, et kuidas ma saan armastada Jeesust rohkem kui neid kõige olulisemaid maiseid suhted siin, kaasa arvatud endelu. Mida see tähendab? Võiks siis küsida, mida tähendab Jeesuse armastamine? Ja õnneks Uues Testamendis on ka see õpetus laias laastus lahti seletatud. Ühes kirjakohas Jeesus ütleb, et kui te armastate mind, siis te peate minu käske. Nii et Jeesuse armastamine on seotud temale kuuletumisega. Jeesus on käskinud midagi, teeme. Ja Jeesus on käskinud ka armastada oma ligimest, oma vaenlast. Nii et see on natukene selline paradoksaalne nähtus, aga kui sa tahad armastada Jumalat üle kõige, armastama ligimest, armastama vaenlasi, tee seda, mida Jeesus on käskinud. Kuid nii, miks on sellest raske aru saada? Sest see sõna, mida me kasutame armastamise jaoks, me kasutame seda väga kerge käeliselt. See on minu arvamus, see on minu tunne. Noh, armastan grilliha, armastan sauna, armastan koer, armastan naist. Väga kerge käeliselt. Ja kui me kuuleme sõna armastama, armasta Jumalat, siis ilmselt tekib see seos, et mul on teatud kogemus olemas sellest, mida tähendab millegi armastamine, kas siis sõber või abikaasa või mingi hobitegevus. Ja me tahame kuidagi Jumala panna ka sellesse samasse kategooriasse. Et nii nagu ma neid asju armastan, et ma peaks nüüd ka Jumalat niimoodi armastama. Ja meil on siis teatud võrdpildid selle jaoks, et näed, sa ei võtada aega selle jaoks ja no, abikaasaga sa vedad aega, vedaga Jumalaga aega, otsida ta palves. See kõik on õige hea, kuid ma usun, et see on natuke puudulik. Sest selliselt me tegelikult teeme ju Jumalast või Kristuses lihtsalt ühe hobi teiste kõrval. Või meil on palju suhteid ja nüüd Jumala suhe, see on üks suhe nende paljude teiste seas. Ja antke andeks, ma kardan, et see on peaaegu, et paganlik mõtteviis. Sest niimoodi me teeme Jumala sisuliselt kaugeks, olendiks, kuskil pilve peal, kellega me telepaatiliselt suhtleme. No ta on nagu mingisugune inimene kuskil kaugele, me telepaatiliselt suhtleme temaga. Aga piibel kirjeldab Jumalat täiesti teist moodi. Ta ei ole selline nagu inimene. Muidugi ma saan aru, neid võrdpilte me kasutama, neil on teatud väärtus sees ja ma ei ütle, et ärge võtke Jumala kaks aega. Võtke seda, otsige teda palves, hoidke seda suhet, muidugi. Aga ma ütlen, et me ei saa seda võrrelda kõikide maisete suhetega. Jumal on täiesti eraldi seisvas kategoorias, täiesti teissuguses olemisviisis. Kui nüüd teha hetkeks kõrget teoloogiat ja kõrget filosoofiat, siis tuleks isegi öelda, et Jumal ei eksisteeri. Võt, Kolgata koguduse kantslist, pastor Rabi, endine noorte juht, kõrgem usutatiku seminari õppejuht, vana testamendi õppejuht, Sander Tulk ütleb Kolgata koguduse kantslist jutlus, et Jumal ei eksisteeri. Nüüd kõik raadio kuulajad kohe kuulevad. Mida ma mõtlen selle? Sest et see sõna eksisteerima tuleb ladina keelsest sõnast existare, mis tähendab puhtast olemisest välja tulemist. Ja see mõte on selles, et ainult Jumal on see, kes on olemine kõige puhtamas viisis. Ja kõik see, mis sellest välja tuleb, on olendlik, muutuv. Aga Jumal ei ole selline. Jumal on olemine selles kõige puhtamas viisis. Me ei saa teda võrdsustada sellega, mis siin maa peal on. Ta ei ole nagu teine suurem inimene. See on sõna otseses mõttes paganlik mõtteviis, kui loed vana lähi seda usundi lugu. Jumalaid koheldi kui sellised suuremaid ja tugevamaid inimesi. Aga Jumal ei ole selline. Ja see pärast see suhe Jumalaga, mis meil on, on ka teissugune. See pärast see armastus, mis meil on Jumala vastu, see peab ka olema teissugune. Jumala armastus ei ole lihtsalt üks armastus paljude teiste seas. Armastan naist, armastan sõpra, armastan Jumalat ka. Me võime kõnepruugis seda kasutada, aga see sisu on teine. Nüüd mina arvan isiklikult, et see Jumala armastus on midagi, mis peab andma sisu või varjunde või konteksti kõigele muule. Kõik need muud armastused peaksid olema selle suure sees. See on jällegi, mõtlen valjult, vahepeal reflekteerin enda pöördumise peale. No enne pöördumist ma tundsin, et ma olin nagu paigast ära, mul ei olnud nagu sellist suurt sihti, mille poole püüelda. Võiks öelda, et elus ei olnud sellist konteksti, mis mulle mingid raamid annaks, mille sees ma mängiksin või kuhu ma sihiksin. Kuid kui ma pöördusin, siis ma saan aru, et mul on nagu mingid raamid ümber. Ma tean, kuidas ma elama pean. See ei tähenda, et ma olen nüüd täiuslik ja ma ei tee pattu, aga mul on nagu sisu, mul on tähendus, mul on mingi vundament, mille peal ma seisan, mul on mingi katus pea kohal. Ja ma tean, et ma pean selle sees nüüd tegutsema, kasvama. Ja ma usun, et see on see, kuidas ma võiksin mõelda ka Jumala armastus. See on nagu sisu, tähenduse sellele kõigele muule. Kui see on olemas, kui see on paigas, siis see kõik muu siin sees saab lõpuks ka paika loksuda. Kui see hierarhia, kui seda sõna kasutada, on paigas. Jumala armastus on paigas, see on see kõige kõrgemal, see on olemas. Siis kõik see muu hakkab loomulikult paika loksuma. Aga eelduseks on, et me otsime Jumala riiki enne kui seda kõike muud. See on see jüngriks olemise hind. Pane Jumal oma elus esikohale. Seda ei ole lihtne teha ja see ei ole niimoodi, et ma nüüd pöördun ja see asi on tehtud. No teate, ma olen nüüd olnud 8 aastat usus ja ma ikka näen selliseid ülesala liikumisi enda vaimulaadis, enda mõttelaadis, enda Jumala kogemuses. Nii et iga päev tuleb see otsus vastu võtta. Järgi Jeesust. Ja see ei ole lihtne, kui sa pead seda iga päev tegema. Ja see ei ole ka lihtsalt see, et Jumal, sa näed kõike seda halba minu elus. Minu patud, minu süü, minu häbi, minu sõltuvused, minu läbikukkumised, kõik need katkised suhted siin ja praegu, need, mis enne olid, kõik see halb, mis on mõjutunud. See ei ole ainult see, et ma panen selle Jumal ette ja korrasta seda. Muidugi. Aga kas sa oled valmis panema ka selle, mis on hästi? Jumal, sa näed seda, mis minu elus on hästi. Mul on terve perekond, mul on terved suhted, mul on mõistust, mul on haridus, mul on sissetulek. Korrasta sina seda. Seda ei ole kerge teha. Sest kui ma ise enda vaimulikas mõtisklustes ja palves ka olen ja reflekteerin, siis on tunne, et nagu alati me tahaksime killukese endale jätta. Ja see on jälle see, et Jumala asi on nagu üks hobi kuskil seal ja siis on nagu minu asjad. Aga kristluse mõte on see, et Jumal hõlmagu kõiki sinu eluvaldkondi. Kõik südames oppid olgu temal avatud. See, mis on hästi, see, mis on halvasti. Absoluutselt kõik. Ja kui me niimoodi mõtleme, siis tegelikult me saame aru, et see jüngriks olemise hind on tõesti suur. Kui sa pead absoluutselt kõik Jumalale andma. Nüüd, kuidas me võiks siis mõelda sellest tänapäeval, sellest jüngriks olemise hinnast? See oleks nüüd selline praktiline välju, ma püüan anda mõned kaasaegsed näited. Nüüd minu esimene eeldus on ikkagi, et piibli õpetuse valgel vähemalt ükskõige olulisemaid maised asju, mida me teha saame enda perekonna ja enda lähedaste eest hoolitsen. See on minu eeldus. Ma loodan, et keegi ei taha vastu vaielda. Kui tahate vastu vaielda, siis kõik muu laguneb ära. Aga see on minu eeldus. Jeesus on seda käskinud. Tehke seda. Siis Timoteuse kirjas on öeldud ju ka, et kes oma lähedaste eest ei hoolitse, see on salanud ära usu ja see on hullem kui uskmatu. Et seda tuleb teha. See on vastutus. Ja selle põhjal ma saaksin ka öelda, et luua nüüd selline kuvand Jeesuse järgimisest, et ah, et ma nüüd pöördun ja ma unustan kõik need maised vastutused ära. Vähe sellest, et see on vale, ma ütleks, et see on isegi patt. Jumal on annud meil ikkagi teatud vastutuse. Seda tuleb täita. Aga nüüd me saame seda täita õigesti, kui Jumala armastus on oma õigel kohal. Mäletan, et mingid tagasi kuulasime abikaasaga sellist juhtusime autos kuulama Hallang Rolli saadet Jumala vaimuradadel. Ja seal ta tegi selliseid ülevaatlikke lugusid kunagistest suurtest usumeestest. Usumeestest, usunaistest, noh, need, kes tegid suuri imesid ja äratusliikumised ja tervendasid, olid, ütleme, võimsed tööristad Jumala käes vaimulikult suureks eeskujuks. Tegi ülevaateid nendest, jutustas ümber. Ja ma nüüd ei mäleta, mis isiku kohta see lugu käis. Ta elas kas 100-200 aastat tagasi. Aga ma hintan Krolli puhul seda, et ta on ka aus selliste lugude suhtes. Sest ta ütles, et kuigi see isik, kellest ta tol hetkel siis jutustus tegi, äkki mul abikasul tuleb ta nimi meelde, tegi küll suuri asju Jumala riigi jaoks, äratusliikumised, tervendas, toetas kogudusi missionäre. Siis ta oli nii vähe kodus, et tema abikas jättis ta maha ja ta lapsed salgasid usu. Mis see siis on? On see nüüd hea vili või halb vili? Mäletan Erki Tamme ühte jutlust. Meie vendluses tuntud nimi Adam Poodin. Ja vähemalt Erki Tamm väitis, et ta oli oma teenimistööle nii pühendunud, et ta oli kodus aasta vältel ainult 30 päeva. Niis ma kratsin kukalt, mõtlen, et aga kus siis maine vastutus jääb. Ja kui mina pöördusin esimesed 1-2 aastat, ma leidsin ka sellistest lugudest inspiratsiooni. Et enamus aega kirikus veetaja, noorelda noorteõhtuid, palvusi, lugeda vaimuliku kirjandust. Ja siis kena vaimulik õigustus on ka piiblis olemas, et näed, vihka oma perekonda ja pole vaja seal nendele väga tähelepanu pöörata. Ja seda oli hea teha, kuna mul ei olnud tol hetkel vähemalt kõige paremad suhted perega. Aga te saate aru, et ma mõtlen negatiivselt sellest. Ma ei usu, et see on õige. Ja kui me saame sellest aru, siis asjad hakkavad paika loksuma. Ma ütleks niimoodi, et me oleme kutsutud ohverdama ennast Jumala riigi jaoks, mitte teisi. See on väga oluline erinevus. Vahel me arvame, et me ohverdame ennast, kuigi tegelikult sellega me iskame hoopis teisi bussi alla. Ma nüüd ei ütle, et ah, et käige vähem kirikus või et kui sul on uskmatu perekond, et siis ole kogu aeg nendega. Ma ei ütle, et siin on lihtsaid vastuseid, aga ma usun, et seda tasakaalu tuleb otsida. Jumal on annud meile teatud vastutused. Meie perekond, meie lähedased ja sealt vaikselt niimoodi edasi. Aga samas see kõik peab leidma oma sisu ja tähenduse ja paiga ja koha selles suures hierarhias, kus Jumala armastus on kõige olulisem ja kõige tähtsam. Ja minu tugev veendumus on, kui see on paigas, Jumala armastus, mis on üle kõige, siis kõik muu hakkab paika loksuma. Jumal ei kutsu meid teisi vihkama. Ta ei kutsu meid teisi ohverdama. Ta kutsub meid lõpuks ikkagi teisi armastama. Ja see on see, mis eristab Jeesuse järgeid sellest ühiskonnast. Kui kõik muu langeb segadusse ja kaosesse, siis Uues Testamendis on öeldud, millest tuntakse ära jüngreid, ehk Jeesuse järgeid? Sellest, et teil on armastus isekeskis. Muidugi isekeskis, ehk siis usuvendad usuõdede vahel, kui ma usun, et see printsiip laieneb ka. Et see inimene puhtpõhimõtteliselt on armastavam inimene. Ja kui vaadata ka ajaloolist kirjandust, mis üritab siis kommenteerida seda, kuidas esimestel sajanditel Kristus levima hakkas, kasvama hakkas ja mis seda siis iseloomustas, siis väga paljud ütlevad ka seda, et see erines sellepärast, sest ta kohtles inimesi võrdselt, armastas neid, keda nagu armastama ei pidanud, toetas neid, keda toetama ei pidanud ja see paistab silma. Ja siis minu selline naiivne uskumus või arvamus on, et kui vaid ma oskaksin seda teha. Kui vaid kogudus suudaks seda selliselt segasel ajal teha, eriti kus nüüd see perekonna mõiste on hääbumas, ei tea enam, kes asi on mees või kes asi on naine. Ja see trajektor pigem on see, et ei ole korda, on segadust. Perekonnad lagunevad, vaimne tervis läheb allamäge. No vaadake nii statistikaid, see on morn vaatepilt. Noh, mul on väga palju tuttavid inimesi ja sõpru ka. Kurb on tõdeda, aga paljud on ravimite peal. Ja ma ei ütle, et ravimid on halvad, aga lihtsalt see näitab mingisugust trendi tänapäeval. Noh, meie psüühika on kokku lagunemas. Ja kui kuulata vähemalt mingisuguste psühholoogide vestlusi või lugeda kirjandus siit sealt, siis see väide läheb tavaliselt sinna, kui sul on perekond terve. Siis on ka pea terve. Nii et kui sa oled usklik pereisa, usklik pereema, siis sul on võimalus esindada rahu oma perekonnas. Jeesuse järgine, sa saad seda tuua, sa saad seda tekitada. Ma ei ütle, et see on lihtne, aga ma usun, et see on käsuks. Jeesus kutsub omale järgijaid, jüngreid. Ja meie osa on armastada Jumalat üle kõige ja kui me seda teeme, siis me saame armastada ka kõiki teisi inimesi. Oma lähedasi, oma sõpru, oma maad ja oma rahvast. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand, me oleme tänu meeles sinu suure armu eest, mida sa oled meil osutanud. Aga me tahame ka tunnistada ja seista silmitsi selle tõdemusega, et järgida sind, selle võib olla suur hind. Nii nagu me ka oleme sinu sõnast lugenud, seda hinda on teinekord ka raske inimlikult vastu võtta. Aga me tahame ka uskuda, et kui me järgime Jeesus sind, siis see kõik muu ümber ringi saab ka pandud oma õigele kohale. Ja lõpuks sa oled ju kutsunud meid armastama oma ligimesi, mitte neid vihkama. Palun õpeta meid seda tegema. Palun õpeta meid seda tegema ajastul, mis aina rohkem ja rohkem kaugeneb tõest, aina rohkem ja rohkem langeb segadusse ja kaosesse. Aita meil olla rahukehastajad, korrakehastajad, need, kes toovad armastust ja parandavad seda, mis on katki läinud. Ja ka meie enda eludes aita meil tuua kõik see, mis on hea, kõik see, mis on halb, igapäevaselt sinu ette ja korrasta sina seda. Kata kinni meie puudused, meie süü, meie häbi, meie patud ja ka kõik see, mis on hea meie elus. Need suhted, kõik meie sissetulekud, töökohad, hobid, sõbrad. Issand, korrasta sina seda ka, et see saaks oma õigele kohale pandud. Me tahame kõik anda sulle üle ja selle kaudu, issand, sulle au tuua. Aamen.
Meil on paar laulu, mis me ühiselt laulame Jumala palges, palvena, ülistusena. Ja nende laulu teal, kui sa soovid palvetada kellegagi, siis külgedele ja üles rõdule ka tulevad eestpalvetajad, kellel on helesinine rinnasilt. Mine julget nende juurde või kellegi teise sinu usaldusväärs, sinu tuttava kristlase juurde, et viia Jumala ette oma palved, küsimused Jumal kuuleb ja Jumal juhib. Aga selle ajal me laulame ja toome Jumalale oma kummardust muusikas.
Thank you.
Jumala teenistus siin on jõudmas lõpule, aga meie Jumala teenimine jätkugu terve päeva, terve nädala, et meil oleks mida jälle kokku tuua Jumalale kiituseks, kui me kohtume. Aga lootuse Jumal, täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust pühavaimu väes. Aamen.